Buxgalteriya hesabı nəzəriyyəsi fənninin növbətdəki çotlar tizimi və iki yoxlama mövzusu boyunca məruzəni başlayırız. Bu məruzədə görüb ötədiyən rejə suallarımız. Buxgalteriya hesabı çotları haqqında düşüncə. Buxgalteriya hesabı çotlarının tüzülüşü və türkümlənişi. Birinci rejə sualı boyunca buxgalteriya hesabı çotlarda haqqında düşüncə. Onların əhəmiyyətini görüb ötədiyən bolsak, korxanalarda köp miqdordagi xo'jalik operatsiyalari sodir bo'ladi va ularda xo'jalik mablag'lari va ularni kelib chiqish manbalari doimo harakatda va o'zgarishda bo'lib turadi. Korxona ishiga rahbarlik qilish uchun xo'jalik mablag'lari va ularni harakati to'g'risida umumlashgan ma'lumotlarni olish talab qilinadi. Bunday ma'lumotlarni buxgalteriya balansi yordamida olish mumkin emas. Buning sababi o'tgan ma'ruzalarimizda ko'rib o'tganmiz, buxgalteriya balansi yordamida faqatgina mablag'lar va ularning kelib chiqish manbalarini hisobot davrini boshiga va oxiriga bo'lgan ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Shuning uchun bu maqsadda buxgalteriya hisobining shotlari qo'llaniladi. Buxgalteriya hisobining shotlari mol-mulkning tarkibi, joylashtirilishi va shakllantirish manbalari hamda operatsiyalar bo'yicha joriy aks ettirish, guruhlash hamda nazorat qilish usulidir. Shotlarning har birida hisobga olinayotgan xo'jalik mablag'lari yoki ularning manbalari boshlang'ich holati hisobga olinadi. Keyingi bo'ladigan joriy o'zgarishlar esa o'z vaqtida aks ettirib boriladi. Buning natijasida shotlardan ayrim turdagi aktivlar yoki passivlar to'g'risidagi ma'lumotlarni istalgan paytda olish mumkin bo'ladi. Buxgalteriya hisobi shotlarini tashqi ko'rinishi T harfiga o'xshatishimiz mumkin. Yana buxgalterlar tili bilan aytganda samolyotcha deb yuritiladi. Tashqi ko'rinish bo'yicha shotlar ikkita ustundan iborat bo'lgan jadval shaklida keltirishimiz mumkin. Shotning nomi jadvalning yuqori qismida yoziladi. Ushbu jadvalning chap qismi debit, o'ng qismi kredit deb ataladi. Debit va kredit so'zlari buxgalteriya hisobi rivojlanish davrida boshlanishidan kirib kelgan bo'lib, bu so'zlar 12-15 asrlarda sotuvchi va bankirlar orasida hisob-kitob hamda kredit munosabatlarida ko'proq ishlatilgan so'zlardir. Debit so'zi lotincha bo'lib, u qarzdor. Kredit so'zi esa u ishondi degan ma'noni bildiradi. Buxgalteriya hisobi shotlarida mol-mulk va uning manbasi hisobot davri boshi hamda oxirgi holati hisobot davri oralig'ida mablag'lar yoki ularning manbalarini kelib tushishi yoki chiqib ketishi aks ettirib boriladi. Shotlarda hisobot davrining boshi va oxiriga bo'lgan ma'lumotlar bevosita ularning qoldiqlarini ko'rsatadi, qoldiq yoki saldo deb ataladi. Ayrim hollarda ba'zi bir shotlarda saldo bo'lmasligi mumkin, ya'ni boshlang'ich yoki oxirgi saldo bo'lmasligi mumkin. Bular bevosita operatsiyalar sodir bo'lishi bilan bog'liq. Debit va kreditda aktiv yoki passivlarning tarkibidagi o'zgarishlar aks ettiriladi. Hisobot davri ichida shotlarning debit qismida yozilgan summalar debit oborot, kredit qismiga yozilgan summalarni kredit oborot deb ataymiz. Buxgalteriya hisobi shotlarini turkumlashdan asosiy maqsad amalga oshirilgan xo'jalik muomalalarini umumlashtirish, olinadigan ma'lumotlarni soddalashtirishdan iborat. Shu bilan birga mablag'lar harakati yuzasidan nazorat ishlarini to'g'ri tashkil qilishni ham ta'minlashni o'z maqsadi qilib qo'yadi. Buxgalteriya hisobi shotlarining turkumlanishini ko'rib o'tadigan bo'lsak, shotlarning tuzilishiga ko'ra doimiy shotlar, ya'ni bularga aktiv va passiv shotlar kiradi. Vaqtinchalik shotlar, bularga tranzit shotlar kiradi va balansdan tashqari shotlar. Ko'rsatkichlarni aks ettirilishiga ko'ra, shotlarda qanday ma'lumotlarni hajmi, qanday ko'rsatkichlar aks ettirilishiga ko'ra sintetik shotlar, analitik yoki tahliliy shotlarga bo'linadi. Balansda aks ettirish nuqtai nazardan balansli shotlar va balansdan tashqari shotlar. Tayinlanish mo'ljaliga ko'ra asosiy shotlar aktiv va passiv shotlar. tartibga soluvchi shotlar, kontraktiv va kontrpassiv shotlar hamda to'ldiruvchi shotlar. Taqsimlovchi shotlar. Bularga yig'ib taqsimlovchi va hisobot davrlari bo'yicha taqsimlovchi shotlar kiradi. Shuningdek, kalkulyatsiya shotlari va taqqoslovchi shotlar mavjud. Bularning ichini tushunchalarini berib o'tadigan bo'lsak, doimiy shotlar. Bu hisobot davri boshiga va oxiriga saldoga ega bo'lib, buxgalteriya balansida aks ettiriladigan aktivlar va passivlarni hisobga oluvchi shotlardir. Aktiv shot bu korxona mol-mulkini aks ettirishga mo'ljallangan shot bo'lib, unda iqtisodiy resurslarning qoldig'i ko'payishi shotning debitida, kamayishi esa shotning kreditida aks ettiriladi. Passiv shot bu shotlar korxona mol-mulkining mablag'larining manbalarini hisobga olish uchun mo'ljallangan bo'lib, unda mablag'lar manbalarini qoldig'i va ko'payishi shotning kredit tomonida aks ettiriladi, kamayishi esa debit tomonida aks ettiriladi. Kontraktiv shot bu shot aynan kontraktiv, ya'ni tartibga sob turadigan aktiv shot bilan bog'liq bo'lgan saldosidan chegiriladigan moliyaviy hisobotda aktivning sof qiymatini aks ettiruvchi shotdir. Ya'ni biror bir aktiv shotni tartibga solish uchun ishlatiladi. Masalan, asosiy vositalar 0100 shotda hisobga olinadi. Ularning jamg'arilgan eskirishi esa 0200 shotida hisobga olinadi. Buxgalteriya balansi tuzilayotgan vaqtida oldingi mavzularimizda aytib o'tganimizdek, bizning respublikamizda netto balans tuziladi, ya'ni tozalangan balans. Asosiy vositalarning qoldiq qiymatini aks ettirish uchun asosiy vositalar boshlanish qiymati, ya'ni 0100 shotda aks ettirilgan qiymat minus jamg'arilgan eskirish 0200 shotda aks ettirilgan summa. Ana o'sha sababli bu 0200 kontraktiv shoti 0100 kontr asosiy bo'lgan aktiv shotimizni tartibga solib turadi. Kontrpassiv shot bu u bilan bog'liq bo'lgan passiv shotning saldosidan chegiriladigan moliya hisobotda majburiyat yoki kapitalning sof qiymatini aks ettiruvchi shotdir. Tranzit shotlar bu hisobot davrida foydalanadigan, lekin hisobot davrini oxirida yopiladigan, ya'ni moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda aks ettiriladigan, hisobot davri oxiriga qoldiqqa ega bo'lmaydigan daromadlar, xarajatlar, foyda va zararlarni aks ettiruvchi vaqtinchalik shotlardir. Balans shotlarida bevosita buxgalteriya balansini tuzishda qatnashadigan shotlarga aytiladi. Ular bo'yicha ikki yoqlama yozuv usulida yozuv yuritiladi. Balansdan tashqari shotlar. Bu korxonaga qarashli bo'lgan yoki korxonaga qarashli bo'lmagan, lekin vaqtinchalik tasarrufida bo'lgan aktivlarning mavjudligi va harakati, shartli huquqlar va majburiyatlar haqidagi axborotlarni umumlashtirishga mo'ljallangan shotlardir. Bu shotlar boshqa asosiy shotlar bilan o'zaro bog'lanmaydi va korxonani buxgalteriya balansida qo'shimcha jadval sifatida aks ettirib boriladi. Balansdan tashqari shotlar bo'yicha ikki yoqlama yozuv usuli qo'llanilmaydi, ya'ni bitta shot debit, ikkinchi shot kredit tarzida aks ettirilmaydi. Faqatgina balansdan tashqari shot tegishlisiga kirim qilinadi, nazoratdan olinayotgan vaqtida chiqim qilinadi. Sintetik shotlar xo'jalik mablag'lari va ularning manbalari haqida umumiy va qiymat ko'rsatkichidagi ma'lumotlarni olish maqsadida hisob yuritishda qo'llaniladi. Analitik tahlili shotlar ma'lumotlari xo'jalik mablag'lari va ularning manbalarini nafaqat qiymat, balki natura hamda mehnat o'lchovi birliklarida yuritishga mo'ljallangandir. Korxona ba'zi xo'jalik mablag'lari hisobini yuritishda bir nechta bahodan foydalanish zaruriyati tug'iladi. Shunday mablag'lar va ularni tashkil topish manbalari hisobini yuritishda shotlarni tartibga soluvchi shotlar deb ataladi. To'ldiruvchi shotlar tegishli mablag' va ularni tashkil topish manbalari hisobini yuritishga mo'ljallangan shotlar ma'lumotlarni to'ldirish uchun mo'ljallangan. Masalan, 15:00 hamda 16:00. Tovar moddiy zaxiralarini tayyorlash, yetkazib berish, tashqi xarajatlari. Ya'ni korxona hisob siyosatida tovar moddiy zaxiralarini yagona hisob bahosida hisobga olamiz deb ketgan bo'lsa, yagona hisob bahosidan og'ishish o'sha ikkita shotni hisobga olib boriladi. Bular bevosita tovar moddiy zaxiralarini hisobga oluvchi shotlarni to'ldirib turadi. Taqsimlovchi shotlar. Bu shotlar korxonaning ba'zi bir xarajatlarini hisobga olish va ularni kalkulyatsiya obyektlari, xarajat moddalari yoki hisobot davrlari o'rtasida taqsimlash maqsadida qo'llaniladi. Buni ikkiga bo'lib o'tdik. Yig'ib taqsimlovchi shotlar va hisobot davrlari bo'yicha taqsimlovchi shotlarga. Yig'ib taqsimlovchi shotlarda nimalar hisobga olinadi? Bu shotlar ma'lum xo'jalik jarayonida xarajatlarni bir oy davomida hisobga oladi va bu xarajatlarni iqtisodiy mazmuniga qarab guruhlashtirish va ularni kalkulyatsiya obyektlari o'rtasida oldindan qabul qilingan bazaga nisbatan mutanosib ravishda taqsimlash uchun xizmat qiladi. Bunga 25, 10 umum ishlab chiqarish xarajatlari shotini kiritishimiz mumkin. Keyingi shotimiz yig'ib taqsimlovchi shot. Ya'ni xarajatlarni birdaniga yig'adi va hisobot davrlari bo'yicha taqsimlab boradi. 25 va 10 xarajatni oy davomida yig'ib keladi, oyni oxirida taqsimlaydi. Yig'ib taqsimlovchi shot. Hisobot davrlari bo'yicha taqsimlovchi shotimiz xarajatni birdaniga amalga oshiriladi, keyinchalik asta-sekinlik bilan kalkulyatsiya moddalari yoki xarajatdan hisobga oluvchi shotlarga korxonani hisob siyosatida belgilangan tartib bo'yicha hisobdan chiqarib boriladi. Bunga misol qilib turib, oldindan to'langan ijara haqi. Ijara haqi oldindan to'lanadi. Masalan, 6 oylik ijara shartnomasiga asosan ijara puli to'lab berildi. 31:00 shotda hisobga olinadi. To'langan pul har oyda tegishli ulush hisobdan chiqarib boriladi. Yoki yana misol keltiradigan bo'lsak, obuna xarajatlari. Gazeta, jurnallarga obuna xarajatlari 3 oylik, 6 oylik yoki yillik oldindan to'lov amalga oshiriladi. Ana o'sha amalga oshirilgan xarajatlarni yil davomida yoki o'sha 3 oy, 6 oy davomida xo'jalik subyektiga gazeta va jurnallar kelib tushiga qarab turib oyning oxirida hisobdan chiqarib boriladi. Kalkulyatsiya shotlari korxona faoliyatida mahsulotlar, sotiladigan tovarlar, bajariladigan ishlar va ko'rsatilgan xizmatlar tannarxini aniqlash uchun xarajatlar hisobini yuritishga mo'ljallangan. Bunga bevosita kiritishimiz mumkinki, 20:10 asosiy ishlab chiqarish, 21:10 o'zida ishlab chiqarilgan yarim tayyor mahsulotlar, 23:10 yordamchi ishlab chiqarish va 27:10 xizmat ko'rsatish xarajatlari. Taqqoslovchi shotlar. Ayni bir muomalalar yoki korxonani butun bir moliya xo'jalik faoliyatining natijasini bitta shotda taqqoslash uchun ishlatiladi. Taqqoslovchi shotlarga tranzit shotlar tarkibida bo'lgan 92:00 va 99:00, ya'ni 92:00 asosiy vositalar va boshqa aktivlarning sotilishi yoki chiqib ketishi. Ayni shunga mos ravishda xususiyati bir xil bo'lgan 99:00 yakuniy moliyaviy natijalar. Bu shotlarda debit tomonida xarajatlar, kredit tomonida daromadlar aks ettiriladi va ikkalasi bir-biri bilan taqqoslanadi. Asosiy vositalar va boshqa aktivlardan chiqib ketish shoti. Sotilayotganda yoki tekinga berilayotganda yoki ustavga ulush sifatida kiritilayotganda debit tomoni hamda kredit tomoni taqqoslanadi. Agarda kredit tomoni debit tomoni katta chiqadigan bo'lsa, farq summasiga asosiy vosita yoki boshqa aktivdan chiqib ketishidan foyda olindi deyiladi. Va keyingi daromad shoti 93-10, 93-20 shotlarga daromad sifatida o'tkaziladi. Korxonaning butun bir faoliyatining natijasini aniqlash uchun 99-10 degan shot ishlatiladi. Ya'ni yakuniy moliyaviy natija. Korxona faoliyatining yakunida hisob siyosatiga asosan moliyaviy natijani qachon aniqlaydi? Bir oydami yoki kvartaldami yoki yilning yakuni bo'yichami? Ana o'shanday holatlarda 99-10 shotni debit tomonida xarajatlar, kredit tomonida daromadlar aks ettiriladi va taqqoslanadi. Agarda kredit tomoni debit tomonidan katta chiqadigan bo'lsa, korxonani yakuniy natijasi foydaga erishildi. Agarda aksincha, ya'ni debit tomoni kredit tomonidan katta bo'ladigan bo'lsa, korxonani faoliyatining natijasi salbiy, ya'ni zarar bilan chiqqan hisoblanadi. Va undan keyin balansli shotga, ya'ni 87-10 shotga taqsimlanmagan foyda yoki qoplanmagan zararga o'tkaziladi. Xo'jalik mablag'lari va ularning joylanishini ko'rsatuvchi aktiv shotlarning xususiyati shundan iboratki, mablag'larni ko'payishi debit tomonida, kamayishi kredit tomonida aks ettiriladi. Yana shuni eslab qolish kerakki, aktiv shotning xususiyati boshlang'ich va oxirgi qoldiq debit tomonida aks ettiriladi. Mablag'larning ko'payishi debit tomonga yoziladi, mablag'larning kamayishi esa kredit tomonga yoziladi. Xo'jalik mablag'larini manbalarini hisobga oluvchi passiv shotlarning xususiyati. Passiv shotlarning xususiyati shunday iboratki, aktivga teskari bo'lgan holatda passiv shotni boshlang'ich va oxirgi qoldig'i, ya'ni saldosi hamda mablag'lar manbalarining ko'payishi kredit tomonida aks ettiriladi. Mablag'larning kamayishi esa debit tomonida aks ettirib boriladi. Tranzit shotlarimizning xususiyati. Agarda tranzit shotda daromadni hisobga oladigan bo'lsa, daromadning hisoblanishi tranzit shotni kredit tomonida, yakuniy moliyaviy natijaga o'tkazilishi esa debit tomonida aks ettirib boriladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, tranzit shotlari bo'yicha boshlang'ich va oxirgi qoldiq mavjud bo'lmaydi. Agarda tranzit shotlarimiz xarajatlarni hisobga oladigan bo'lsa, xarajatlarning hisoblanishi tranzit shotning debit tomonida, yakuniy moliyaviy natijaga o'tkazilishi esa kredit tomonida aks ettiriladi. Kontraktiv shotlarning xususiyati. Kontraktiv shotlar xuddi passiv shotlarga o'xshaydi. Kontraktiv shotning boshlang'ich va oxirgi saldosi shotning kredit tomonida aks ettiriladi. Ko'payishi kredit tomonida, kamayishi debit tomonida aks ettirib boriladi. Kontrpassiv shot xuddi aktiv shotdek, mablag'larning boshlang'ich va oxirgi saldosi debit tomonida, mablag'larning ko'payishi debit tomonida va kamayishi kredit tomonida aks ettiriladi. Balansdan tashqari shotlarning xususiyati. Balansdan tashqari shotlar bo'yicha aytib o'tdikki, ikki yoqlama yozuv usulida qo'llanilmaydi, faqat nazorat uchun kirim yoki chiqim aks ettirib boriladi va o'sha debit va kredit degan so'zlarni o'rniga kirim, chiqim deb aks ettirib ketishimiz lozim. Nazorat uchun qabul qilingan aktivlar kirim tomoniga yoziladi. Nazoratda olingan, foydalanish muddati tugagan, so'ndirish muddati tugagan yoki ijara, operativ ijara qaytarilgan paytlarda chiqim tomoniga yozuv yozib qo'yiladi. Shu bilan birinchi mo'ljallangan rejalarimiz yakunlaymiz. Mavzuni davomini keyingi ma'ruzalarimizda aytib o'tamiz.